sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa guddataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenyaa hordofaa jirtan hunduu nagaan keenyaa bakka jirtanitti isin qaqqabu akka bultan. Guyyaan har'aa wixata fulbaana 6 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaammee 1 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Biiroon barnoota Oromiyaa naannichatti imaammata barnootaa haaraa kan afaanotiin biyya keessaa 4 akka manneen barnootaatti kennamu taasisu baa'uusaa beeksisee jira. Shamarree Hawwan Naggaa jedhamti. Biyya Rabaa keessatti erga waggoota 3 hojjattee booda amma gara Ambootti deebitee mana hojii mukaatii fi mana nyaataa banachuudhaan hojii gaarii hojjechaa jirti. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabna nu wajjin turaa. Piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Faasil Gabayyooti. Jaalannee Gammadaa oduu har'aaf qabnu dhiyeessiti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa dhuunfaasaa ega labsee as konkolaataa fe'umsaa 500 gargaarsa nyaataaf kanneen biroo gara Tigraayitti erguusaa ministeerri nagaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Sochii gargaarsa dhaqqabsiisuu akkan ariifanne danqaa akka ta'e hiwaatii jedhee jira ministeerri nagaa. Marsamee ka jiru ta'uu ka dubbatu hiwaat gamasaan uummanni Tigraay midhaan gargaarsaa akkan arganneef mootummaatu danqaa ta'ee jira jedhe. Gama kaaniin dhaabbatoonni kan mootummaa hin ta'in tokko tokko humnootiin mootummaa shororkeessitoota jedhee moggaasee fi meeshaa waraanaatu kennanii qabamuu isaanii ministiriin nagaa har'a ibsa baaseen beeksisuusaa Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Mootummaa seeraan dhaabbate kan bulchiisa naannoo Tigraay ta'uusaa ka dubbatu qaamni TPLF hin hoogganamu mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa irratti dhiibbaan akka godhamuuf xalayaa gaafatu biyyootaaf dhaabbatoota 55 barreessee jira. Humnootiinsaa bulchiisa naannoo Affaarii fi kan Amaaraa keessatti injifannoon qajeelaa akka jiran kan beeksise qaamni kun nagaan waarinsa qabu kan argamu garuu dhukaasa dhaabinsa irratti walii galameen ta'uu beeksisee jira. Ammayyuu pireezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay ta'uu ka dubbatan dura taa'an hiwaat Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan mallatteeffame xalayaan kun biyyootaaf dhaabbatoota 55 ergamee jira. Xalayaan kun duulli waraanaa Tigraay keessatti jalqabame ittiin jedhe uummataa fi qabeenyaa irratti miidhaa geessisuu isaa tarreessee jeequmsi kun jalqabumayyuu karaa nagaan akka xumuramuuf fedhiin akka ture. Ammas taanaan akka qajeelfamaatti rakkoo jiru karaa nagaan furuun ejjennaa naannoo sanaa ta'uu xalayaan kun beekseera. Kanaafis jecha biyyootaaf dhaabbatoonni xalayaan kun isaan dhaqqabe mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa furmaata karaa nagaa akka fudhatu dhiibbaa akka godhan gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa gamasaan irra deddeebi'uun ibsa baaseen hiwaatiin dubbii kaasuu fi duula waraanaan himatee jira. Kanaafis baatii waxabajjii keessa dhukaasa dhaabinsi mootummaan Itoophiyaa qobaasaa labse sana booda sochii hiwaat gaggeesse maqaa dhaheera. Dhukaasa dhaabinsa sana nagaa fi qonnaan bulaan naannoo sanaa akka itti hojjetatu gochuu manna gara bulchiisa naannoo Affaarii fi Amaaraatti duula waraanaa babal'isu mootummaan bulchiisa naannoo Affaarii fi kan Amaaraa dhukaasa dhaabinsa sana booda ibsa irra deddeebi'anii baasaniin hiwaatiin weerarri irratti gaggeeffamu namoota nagaarratti haleellaa guddaan dhaqqabuusaa ibsaa turan saaminsaa fi qabeenya barbadeessuun weeraraadha kan ittiin jedhanii waaman hiwaatiin irratti raawwatamus beeksisan. Dr. Dabratsiyoon xalayaa biyyootii 55 barreessan kanaan mootummaan Itoophiyaa qofaasaa dhukaasa dhaabinsa labsuus hojiinsaa gaafa laalamu garuu rakkoo jiru nagaan furuu fi fedhiin qabuu jedhan. Kanaafis akka fakkeenyaatti uummata Tigraay gargaarsa akka hin dhaqqabneef akka marsamee ture ibsan. Rakkoo uumame karaa nagaan xumura akka argatuuf dhaabbatoonni gargaarsaa marti Tigraayiin gargaarsa akka dhaqqabsiisan akka hin daangeffamne Tigraay keessa ka jiran humnootiin Eertiraa fi Amaaraa akka ba'an akkasumas gara dhukaasa dhaabinsaatti kan geessuu fi kan hawaasa addunyaan hoogganamu mariin hunda hirmaachise akka gaggeeffamu xalayaan kun gaafatee jira. gamakanin ukasa dabin sabati wat abaji darbe lafsame charrasa dumaka turekan ibsan angoni motumma federal Ethiopia demsi tanu hewate rat akajecha sanitti tarkanfi kesan debiam ne fudachu akata ibsa juru talaya biyoti fi dabatoti addada barre fame kanaral chise aga ammatti debin motumma Ethiopia brake name injuru Angoni Sudan meshawarana Ethiopia ra erga me sambata darbe dirret ayara Khartoum yeroget qabachusani median motumma Sudan dilbata kale sabek sejra meshawarana sambata darbe qabame kun ayare maltota kan Ethiopia kan dufe yotou kunis battalumatti qorannana kajal qabamu tasisusa dabati odu suna gaba sejra meshawarana kun ayare maltota kan Ethiopia finfinne rafi ame Sudan senusa angoni ode fanno argata nijiru battalumatti si angota gumrukan to annajala ole jira jechu dan sunan gaba sejra dabati odu suna angota wabe fachuna kagaba setti meshale warana kun jalqaba rasha rabati chamsa berkuma lamaf kudasagali Ethiopia tergaman samboda wagala maf angoni qabatani tursan Ake kachi si dursato koton kennamin angoni finfinne balalit ayyaray maltotan mesha warana kana gara kartumitti fe'an jedha gabaasni bay sanduqa 42 mankan fe'ame fi mesha warana fi mesha yero dukkanawa arguuf nama gargaru kesa jiraachun ifsamera gamakani dandin balalit ayyara kan Ethiopia imma kana rat radio sagale America fifsa kennen fe'insa qawwe adamu seera qabeessa fi daldala karragalen sirnan Abbaan feesise waliin wal mallatteessan ofirraa qabu jedhe jira. Qawweelee adamoo san aangawoonni naga eegumsaa kan Ethiopia yeroo dheeraaf qabatanii katuran yoo ta'u qaamni jalqaba feesise mana murtii Sudaanitti qawweeleen adamoo kana kennaa yookaan gatii tilmaama isaatii dolaara 1,250 baasaa jechuun himatee ture. Angoota nageenyaa kan Ethiopia biraa eehama erga arganne booda guutummaatti adda baafne boodarra. Qaama argachuu qabu kan Sudaan keessaaf ergine jedha daandiin balalii xayyaaraa kan Ethiopia. Wanni fe'amee ergame kun kan seeraa ta'uusaaf xalayaa waajjira dantaalaa Sudaan biraa argame dabalatee kanneen biroo ragaalees qabnaa jedhee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtanu sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromooti. Biiroon barnoota Oromiyaa naannicha keessatti imaan manni barnoota haaraa kan afaan biyya keessaa 4 akka manneen barnootaa naannichaa keessatti kennaman taasisu ba'uusaa beeksisee jira. Obbo Efreem Tasammaa hoogganaa itti aanaan biiroo barnoota Oromiyaa imaan manni barnoota haaraan kun baranaa jalqabee kan hojiirra oolu ta'uu ibsanii gama biraatiin gaaffii biirooleen barnootaa naannolee ollaa Oromiyaa dhiyeessaniin barnootni idilee afaan Oromoo akka kennamaa jiru dubbatan. Imaan maslihaaraan kun qulqullina barnootaa fiduu fi qooda gaarii gumaacha kan jedhani obbo Efreem gama imaammata afaaniitiin garuu naannoo Oromiyaa keessatti wanti jijjiirame akka hin jirre hubachiisan. Galmoo Daawiti yaada ogeessa barnootaa itti dabaluun gabaasa qindeesse qaba.
Ministeerri barnootaa waggoota 10 oliif ka qorannoo irratti gaggeessaa ture imaammanni barnoota haarawaan bara barnootaa kanaa kaasee hojiirra akka oolu torbee darbe beekse. Biiroo barnoota Oromiyaatti hoogganaatti aanaa biroo kataan obbo Efreem Tasammaa waa imaammata haarawaa kana sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Kanaanis bara barnootaa dhufu kanatti naannoo Oromiyaa keessatti afaan Oromoon malee afaanonni 4 barattootaaf ni kennamu jechuun mirkaneessan. Obbo Efreem waa imaammata afaanii barnoota sadarkaa tokkoffaa akkas jedhu.
Kutaa barnoota sadarkaa tokkoffaa duraanii kaasee hanga kutaa 8ffaatti manneen biyyattii kanaa kamuu afaan dhaloota isaatiin barata. Wanni garaagarummaa qabu hin jiru asirratti. Afaan dabalataa yoo jiraate immoo afaan dabalataa kana ittiin barata utuun ta'in akka afaan dabalataatti ittiin barata. Fakkeenyaaf akka Oromiyaatti afaanota ollaa jiruuf jireenya namni keenyaatiin. Bu'a qabeessa jennu kan akka afaan Somaalee, Affaar fi Sidaamaadhaan jalqabnee jirra. Afaan Amaaraas akkuma kana akka afaan dabalataatti ni baratu jechuudha.
afan dabalatana irtan kana kutame ka kasani baratu
kutashana fati ka sani afan dabalatan baratu
me asirati motuma federale kan mo minister barno ta kan federale waji want si maretan jira afan rumo nanu le biyetti kan biro kese ta kabaratamu wanti wali galtin raga me jira
oromia kese kan jiru lammi kenya egere oromia wan isan barbadu fiyanaf male nanu jira Kiki wanin siyan ni injiru Beneshan gulirati Afan oromo tin lamin barachu barbadu jira Isan kana afan oromo tin barsisa jiru Amu malle jijira masar nabarnota kana kesati Degirsa ogumma akabu nugafi Birum barnota Nishinsa muhammanan ni Beneshan gulirati Ogeyin nagani sar nabarnota sani rati Degirsa kaburan kitaba kamar reisani fi tasisa jirra.
Agayu nakansi inde gersa gafate nannu be nishangul gumuzdu wade chuda?
Afan oromo tin kambara chajira ni. Amma yonati nannu oromia tin ala be nishangul rati bara chajiru, finfinne rati bara chajiru, gambela rati, harari, dredawa, nannu amara kesat afan oromo tin bara chajiru.
Oboye frame mamanni arawan kun mali fakkabar bachi sefi sipsani jijjira mayni mamata barnu tamo farqabus dubbatani jiru
chesna tu sarakala mo farati duri kuta kudana farati na tsiki kuda tikire amayni kunina bata barnu misimo sadaka filanno tidemu streaming science di wajira meti amay san kunyu makka hiddu tiramani baratoni sadi sane tin baratu Adakala mafatimu grade 12 complete utuntain grade 12 graduate jeramani epifamuda ama akaduriti nani kun yotu mwe akasuman barnotu sadaka olana duwa ekechu utuntain hala inni oguma lenji argateva ukana gara hojiti senus gara garuma kasik alaje chuda.
Kana kesati ziru obbefrem? Emamani kun baratton ogumma adda kesuma teknolojin akawal barini kamera jedu innekan kana noro meatini kenna mejedame barno tisir negadati
barnon ni gada kamin yadane fi gadan enyuma duda oromoti lamin tokkomo kanin ni namagultu tawu yo duda sajel kabe enyuma sa yo bekeda kanafu kuta tokkofarra kase anda sadikta fati bara barno tafsu mala mafi kuda sadiki barnoni gadada kitabne baratota kajel shamastita umadi balaka mani kopesne ojiti galejra ega barnoni gada kuni nando letro ke satti suwara panoromo timbasti sambratle nanno amara finfinne beneshangul oromia ke kana basti kamada kanjuru akamti ni sajeru fi akuma barnota kan barsis musanati baratama jira jechu
doktor ndalu fufa kufi barsisa university rc akasumas korata imammatati imammanni kun kaisa darber baratota wanfo yada jidan akasitti dubatu
amma kenya jollen kuta jaat marwa musagaleni kuta gurani tigafaftan wogame katibit woje togga kudja wogga kudja rabu jira jollen kun sarka isanitti de mademanin mo sarka chala chimade emotionally nan gara sa tikara da beti beti shar gata amala daga gina amala amala jigirama wala ga sisa mutadno da balaka de mu gafa bicha chuko biological on don ta angun salpani yemu kan tsara de mu namni ofina ra de ma kode nan gara sa tim ofti ma de isa kana me jollen tari akastiyo fitan ga jame trend yo kan mu dube haru mu dubu man jiru ga de koje suranne ga kanjuru minister bon saka na gicin sana sirri kanjira mali kuta gode de bici te asetis kana kora asetis kana kora yo tatin da dalu biro yu marga tani de kana amba ti se san ke kolleji ke se mo se ga kuda lama kolleji te de yi se ga ga amma kuda afri yo university se basti ga ndira yo ni ga du yo ni na maka ta ta ti da rum san no ni ma du ma ke sa ba ni socialization mano worum sa ke sa ka amu da ni e gadi ta amma bin ya lani hawa se gidu to bin ya lani amma akastino akadu structure tare fiji chicha ke abun jolle ni gajala ne sai jere sare kan sarkar ne da korrektin mu rana ni da national one trip demon garida a cikin tabbace fata gani ya da musa gari
barnoota darbe ka irra deddeebiin dubbatama ture waa'ee qulqullina barnootaati. Kanaafis imaammanni haaraawwii ganna kana hojiirra oolu kana furuuf fala kan jedhe yaadota adda addaa akka qopheesse biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Efreem Tasammaa kanaafis naannoon Oromiyaa dandeettii barsiisotaa fooyyessuu bu'uuraalee misooma barnootaa babal'isuu fi teeknoloojii barnoota keessatti hirmaachisuu irratti xiyyeeffate hojjetaa jira jechuun akka fakkeenyaatti manneen barnootaa akka odaa fi kaayyafa boruu ijaaramanii barattoota simataa jiran kaasanii jiru. Dr. Indaaluu Dureessaa Fufaa qorataan imaammataa garuu rakkoon qulqullina barnootaa baay'ee wal xaxaadha jedhu. Kanaafis dursa jedhu. Qaamni imaammata kana baasu hawaasa sirriitti hubatee barnoota sabaaf malu gadi buusuu malee amma imaammata barnootaa jijjiiruun sanaaf bu'aa hin fidu jedhan. Naannoon Oromiyaa bara barnootaa 2014 kana barattoota miiliyoona 11.7 barsiisuuf kakaroorfate yoo ta'u kana keessa haga jimaata darbeetti barattoota miiliyoona 2 wal galmeessuu himee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaa.
Hayyee galatoomi galmo kun sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya mee amma immoo wallee taaddasee fiixeen isin affeera. Dhaggeeffachaa jirtanii as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasa taanutti seenu. Hawwan Naggaa jedhamti. Biyya Arabaa keessatti erga waggaa 3 hojjattee booda gara magaalaa Ambootti deebitee mana hojii mukaa fi mana nyaataa banachuun yeroo ammaa hojii gaarii hojjetaa jirti. Shamarran biyya Arabaa dhaquudhaa fi hawwuu irraa ituu biyya isaanii keessatti cimanii hojjetanii of fooyyessuu akka danda'an sagalee Ameerikaatti dubbatte hawwan. Abbaanii fi waayillan hojii ishee tattaaffii isheen of fooyyessuudhaa fi gochaa jirtu irratti waan jedhan qabu. Naakur Malkaatu Amboo irraa gabaasa kana qopheesse.
Hawwan Naggaa magaalaa Amboo irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti bakka argamu aanaa tokkee kuttaa'ee keessatti dhalattee guddachuu dubbattee jirti. Akkuma barnoota ishee kutaa 10ffaa xumurteen. Haala jireenyaa maatii ishee fooyyessuuf jecha murtoo irra geesse akkasitti ibsiti.
Kutaa 10 fudhadhee qabxiinaa fi dhuunee biyya Arabaa deemee biyya Arabaas kan inni ture Dubaayi ture. Dubaayi immoo ani waggaa 3 ture Dubaayi naan jirutti biyya sanaa erga ta'eedha kan inni hojii kana jalqabe. Biyya Arabaa deemee wanti hin argadhe kun hin jiru. Innaa biyya Arabaa deemnu eenyumti keenyayyuu maatii keenyaaf mana gaarii ijaarraa. Makiina mataa keenyaa bitannaa jireenya fooyyaa jiraanna jennetu deemna. Naanni sun jireenya akka sanatti yaadamu hin danda'amu an argee waan dhufeef jechuudha.
Hawwan biyya Arabaa Dubaayi jedhamu keessa erga waggoota 3 hojjattee booda gara biyyaatti deebi'uun magaalaa Amboo keessatti mana hojii mukaa fi mana nyaataa xiqqaa banuun hojjetaa jiraachuu himti.
Waggaa 3 hojjattee kana keessatti birrii xiqqoodhaan qabadhee dhufeeni. Birriin qabadhee dhufe sanaan immoo. Maatiin koo sitti naa dabalanii ofii koo san kaawwadde sitti dabaladheen mana nyaataas mana farniicharaas banee hojjechaa ture jechuudha. Amma manni nyaataa ni qabu immoo mana nyaataa Hawwan jedhama magaalaa Amboo keessa isaa baabbaruutu bukkeedha. Manni mukaa kan maatii koos hojjechaan kan koos hojjedhaanii ani jireenya koo waggaa tokko keessatti baay'ee jijjiireeraanii waggaa tokkotti bichaadha kan inni hojjedhe ergan achii dhufe. Sarraata nyaataa ni qabu mana nyaataa keessatti iddoo mana mukaa otoo hin taane sarraata nyaa 5 turanii tokko amma ganna jaata'eef hin jirtu. Na sarraata nyaa 4 na bira jira amma jechuudha. Kan chiinaa hojjetanii fi kan alatti buna danfisan nama 4 isaaniif immoo kan inni kan falu ji'aaniin kan falaa fi ji'aan immoo. Warreen 1,000 kan faluu jiru 900 kan falanii jiru ofii kootiif immoo torbeedhaan birrii 3,000 qubiinan kaawwadha mana kiraa birrii 5,000 kan falaa gibirri jira maal jira amma kana of danda'eetanii inirra afuyumo mati kotif kanin godu jira o fikoti kaninimo ufata bitachun jira tamma bitachun jira ijolle nimmo nabro jetani fis nyata sani danda kan samuna kenna fi da kaninin jicci sachuda inna nya ni nuto jennu simbo nyata antani wanto da baye na masulfata nit midi gati madala maida jollen kan sira jetani nyata njiru waro jeton motumma warri nyata njiru wa muka kanat simbo kaninin jaddu kalama ndiba deme miya bitamu qawu miya deme bitafi Usmara kana ka sofa shinga la rukuta ma san kana kana rukutu nan danda wanto takka sai akasi nan gargare jaddaci
garagarumma biye brake sette ujjechu fi biyo fi ke sette ujjechun qabulle hawen dubbatte jirti
sofa burinati dubu mati kenya zijirun dandau ofi kenya numa len zijirun dandau humuri duma ofi aci tifitu amane to dan kara ko din waga sadino jadde ke sette ton baratte ofi ne bifa mun danda oton mwasi to jiura mo jadde yonammo hojjadde sadarka to kurra gaunan danda anane ce dan masan ko siyu na mota biya araba turani wagga kudan wagga kudan shan jira tani jiru
abbana won obbo nagga duguma teso waye cimna muca isani sani jiru
hal jirenya kana wannu tulfa te jiru mati ko kana nan gargarate ya sanarakte wagga sadif acci turte debite ko to wali galle ta sumatto jenna ujia sumattu mi hiyadofna waye ke namni du enna jidan galanni rafaminna allatta kanata enna jidan wanun dabsi yadda urra mali wali galle sumatto jinu jenne jenne nuti wali maryanne uji dabna ma fidi kabdu anta te fishete nu fana uji kanatter matte uji chakana to wali nu jecha jirru misi arra yotnaate garanama sagali olitu bakka kanatti oji mukafisi bilaw jennu kanarratti min defame jira baranda sanarratti jabana bunna ojechu calgabde nyaatatti dabalte oji jammarte oji chasananimmo baaye milkofte ojecha jirti dargagunni barachu ramalu jere kaniyadu namni ojetu inge derama gidderum sigaru namni muldata ofiti yojete numarka arkake nyarra jira qarshi ofitti amanani jiru kana nan guddisa jiru kana ujjeddeen jiru kana baldise itti gidderama jedani wa manani itti nin gidderamu jijjirama gudda hin argat gama motummaatiinis dargaggoota hundeessani qarshiidhaan bira dhaabbatani gurmeessani otoo karaa ittiin hojjetan itti argisiisani dargaggoonni bu'aa biyya keenya Itoophiyaati waan ta'eefi jijjiirama guddaa uumuudha danda'u jedhee tayyaadha.
Dargaggoota hawwan faana hojjetan keessaa tokko kan ta'e Shaambal Guutamaa waa'ee hawwaniin akkas jedha.
Shamarree jabduu baay'ee cimtuudha. Yaa'u biyya. Ambaa deemtee galtee akkasii jajjabina guddaadhaan hojjechuun ishee barumsa guddaa nama namaa kennitudha. Mana nyaata isheetitti nama baay'eetu fayyadama. Baay'ee jaalatamaadha manni nyaata isheetii. Isheenis nama jabduu, nama hojiidhaaf kaka'umsa qabdu. Nufaanallee as mana mufaallee dhuftee enna boqonnaa isheetii. Dhuftee nu biraa waan baay'ee nu gargaarte hojjechaadha. Gaxxamuudhaan, aashawuudhaan, mi'a bituudhaan, karaa baay'eedhaan nu gargaarte jechaadha. Dargaggoonni biraa. Biyya ambaa deemanii amma nama baay'ee argina namoonni baay'een dargaggoonni moogsaniif akkan isaanitti birrii isaanii biyya ambaatti kan kuufatanii dhufan irraa guuruudhaan waan adda garaa gochuudhaan daandii irratti kufanii jiru namoota baay'een argina jechaadha. Isheen garuu akkuma achii dhufteen bakka waan qabattee dhufte hojii gara hojiitti jijjiirte bakka hojii guddaa hojjetaa jirte amma gizee kana jechaadha. Warri kaanis barumsa akka ishee irraa argatan. Jabaatanii yoo hojjetan waan na fidanii dhufan sana balleessu yoo hin qisaasessu otoo hin taane gara hojiitti jijjiiranii yoo hojjetan jijjiirama guddaa agarsiisu. Barumsa guddaa irraa baranna nuti ofii keenyaaf jechaadha.
Hawwan shamarran warra biroofillee ergaan dabarsite kunuutti.
Dargaggoodhaaf isuma dhugaa ergaa guddaan qabaanii sababiin isaas biyya arabaa gaafa deemnu maayyuu nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Anumti mataa koollee gaafa ani asii deemu maatiin koo waan qabaniin ture. Iddoo liqeeffatanii ture kan adeemsisanii ergaan gaafa achi dhaqeefi immoo ani mataan koo gammachuu akka illee hin qabu. Nan bo'aa achitti immoo maatii faanas nagaan qabu. As garuu guyyaa tokko bo'een beeku gammachuudhaanidha kan hojii mataa koo hojjetadhu. Isinisin immoo kan inni isiniin jedhu hin deemiinaa isiniin jedha. Maaliif asitti mana namaa keessatti iyyuu hojjetaniif jijjiiruun hin danda'amanii asumatti hojjadhaa jiraadhaan jedha. Sababiin isaas anan mannaan achi Dubaayi ture ji'aan birrii 17,000 argadhaan ture. Amma garuu ani kan hin argadhu mana kiraatoon kan faliin quubii bichaarraa jechuudha birrii 12,000 nan argadhaan ji'aan jechuudha. Mana kiraammoo baasuu baattanii warri jiraatan isumu kana wal argachuu dandeessuuni na endeemii naan jedha jaalala maatii godhadhaati maatii keessan faana jiraadha maatii faana jiraachuu wayyansiniin jedhani biyya ofii keessatti gammachuudhaan jiraachuu waan guddaadha waan wa xiqqaasiitti fakkaati warri argitanii dhuftan argitanii dhuftanii warri hin arginemmoo endeemii naan jedhaan sababiin isaas gammachuun hin jiru birri yoo dhuma argataniyyuu baqa yeroo hunda boo'icha gadda bichaadha biyya sana jiraachuu namni baqa sammuu namaa namaaf eegu hin jiru kanaafuu endeemiina biyya keessan irratti waanuma baqa huma waan uumame ilaalaa jiraadhaan jedha haallis namatti ulfaachuu danda'a mijachuus dhiisuu danda'a maatii harka qalleeyyii keessaas warri ba'an jiru misumti mataan keenyas akkasuma turu gin waaqayyo nama jijjiiruun dhiisu waan ta'eef irra caalammoo maatii faana jaalala godhaachuudhan jedhan ani maatii faana otoon jaalala qabaachuu waadha iddoo kana ga'uu hin danda'u maatii keessan faana jaalala godhadha birrii warri deemtanii dhuftanis birrii keessan qabadha hojii tokko hojjadhaan jedhan ani kaayyoon kun gara fuundura tokkoffaa hojii bal'isee hojjechuu hin barbaada hoteela guddaa banee hojjadhee of jijjiiree mana mataa koo ijaarradhe na maatii koo jijjiiree bakka iddoo guddaa ga'uun barbaada.
Dargaggoota gara biyyoota baha giddugalaa garaagaraa dhaqu madda galii amanamaa taasifatanii fudhatan hedduudhaaf muuxannoon hawwan gama barsiisuutiin faayidaan inni qabaatu olaanaa ta'uu mala. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti kabajni guyyaa hojjettootaa kan jalqabame jaarraa 19ffaa keessa. Barri suni yeroo industiriin babal'ate jijjiiramni guddaan dhufeedha. Utuu wal waraansi Ameerikaa bara 1865 hin xumuramin duraaniyyuu biyyattiin dinagdee qonnaarraa gara oomisha industiriitti jijjiiramuudhaaf qophii turte. Keessumaa magaalota gurguddoo kaaba ba'aa keessatti. Teknooloojiin haaraan hojii humnaan hojjetamaa ture maashiniidhaan bakka buusuudhaan hanga oomishaa ol kaase. Daandileen baaburaa walitti hidhamuun isaa immoo saffisa geejjibaa uume meeshaaleen gara warshaa fi gara gabaatti akka gahanii fi qooda gumaache. Jijjiiramni akkasitti dhufe kun hojjettoonni baay'inaan akka barbaadaman carraa uume. Ameerikaanonni hojii barbaachuu fi baadiyyaa biyyattii dhiisuun wiiltuu industirii kan ta'an magaalota akka Niyoorki, Chikaagoo fi Piitisbergitti godaanuu jalqaban. Kana malees dambaliin godaantota Awurooppaarraa carraa hojii argatanii dinagdee ofii fooyyessuu fi abdii qabanii dhugoonfachuu fi gara Ameerikaatti yaa'an. Akkuma dinagdeen biyyattii guddachaa dhufeen hojjettoonni kumaatamaan lakkaawamanii warshaa keessatti qacaraman. Albuudawwan baasuun guyyaatti sa'aatii 17:7 guyyaa 7 kaffaltii xinnoodhaan haala rakkisaa fi balaa qabu keessatti hojjechuu eegalan. Ijoolleen umuriin hanga waggaa 5 kaffaltii sa'aatiitti saantima 20 gaditti hojii fi qacaramuun waan baratame ta'e. Dhaabbilee nama mindeessan waliin waliigaltee uumuun hojjettoonni kaffaltii fooyya'aa ta'ee fi haala mijaawaa akka argatan gochuudhaaf waldaan hojjettootaa babal'atee ciminaan hojiitti seene. Mormiidhaa fi diddaa qindeessuus eegalan. Hojjettoonni mormiidhaaf bahanii warra mormii sana facaleessuuf bahanii wajjin walitti bu'uudhaan jeequmsi uumamuu jalqabe. Qaama mormii sanaa kan ta'e fulbaana 5 bara 1892 hojjettoonni magaalaa Niyoorki 10,000 ta'an guyyaa hin kaffalamneef fudhachuudhaan galma magaalatti gara paarkii yookaan bakka bashannanaa naannoo sana jirutti deeman. Sochiin kunis ayyaana hojjettootaa Working Man's Day isa jalqabaa uume. Karoorri jalqabaa guyyaa hojjettootaa qophaa'e kabajjiin ayyaana kanaas hojjettootaa fi maatii hojjettootaa dabalatee agarsiisni daandii irraa akka gaggeeffamu ta'e. Guyyaan har'aa ayyaanni guyyaa hojjettootaa kan agarsiisu waqtiin bonaa xumuramaa jiraachuu isaati. Ayyaanni kun bu'uura hundeeffama isaa sababeeffachuun ammas agarsiisi daandii irraa walitti dhufeenya maatii fi bashannanaa akkasumas foon waadanii waliin nyaachuudhaan kabajamaa jira. Pireezidaant Giroover Kiliivlaand bara 1894 yommuu wixinee seeraa guyyaan hojjettootaa akka ayyaana biyyoolessaa ta'u mallatteessan akka jedhanitti miirri Ameerikaa inni dhugaan hojjettootaa fi kabajaa qabaachuu fi kabajaan ifaajjii hojii isa dhugaa irraa kan maddu ta'uu kan beeksisuudha jechuudhaan gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi ibsasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagaleen Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heertzii 13,700 fi 65 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloo heertzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiiloo heertzii 12,485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.